Armas kogudus ja rahvas, tere tulemast pühapäeva hommikul Jumala kotta. Saame üheskoos seista Jumala ees ja tema peale vaadata. Ja me tahame alustada mõne lauluga ja kui sul on võimalik seista, et tuua Jumalale tänu ja kiitust, siis tehkem seda. Loen meile Jumala sõna Johannese evangeeliumist 14. peatükist. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me võime teada teed. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te ei tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, Issand, näita meil isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures olnud ja sa ei ole mind veel ära tunnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isast ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid sama tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ja mida iganes te palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Aamen. Jumal, ma palun, et sa annaksid meile mõistmist, mõista sind ja neid tegusid, mida sina oled teinud ja kingsid meile sügavat usku, et ka meie võiksime teha tegusid sinu nimel ja sind kõiges selles kaasa paluda ja kõik seda selle nimel, et sinu nimi võiks suureks saada. Jumal, ma palun, et ka läbi selle teenistuse me võiksime paremini õppida sind tundma ja sind mõistma. Aamen. Võime jääda seisma ja laulame veel üheskoos paar laulu.
Thank you.
Jumala, aamen. Võid istuda. Ma nimetan meie koguduse teateid. Esmalt täna pühapäevakooli ei toimu kuu esimesel pühal, aga seest oli nädalavahetusel meil siin Ulganisti lapsi kirik täis küll, nii et ma palun, et Tuuli tuleks jagaks mõne sõna.
Jaa, tere kõigile! Et tõesti reedel oli siis meil see üritus lastele, et päris lood ja ööbimine kirikus. Ja see läks väga hästi tänu Jumalale ja tänu kogu tiimile, sest et ega üksi neid asju ei tee. Nii et kokku tuli 45 last ja tiimis oli siis enam kui 10 inimest. Ja meie külaline oli meie enda kogudusest Helvi Piispea. Nii et ta rääkis enda lugusid ja seda, mis tal südames oli. Lapsed on küsinud, kuna siis järgmine üritus on, et järgmine on siis märtsis 27-28 märts, et selle võite siis juba kirja panna. Et pikka juttu ei olegi, ma korra tahaks ära tänada kõik tiimi liikmed, sest varem me ei ole neid nimeliselt nimetanud, aga siis tega teate, et kes siis meil tiimis on. Nii, ja hakkan täiesti suvalises järjekorrast pihta. Maili, Henri, Sander, Siim, Meeri, Kadri, Bethan, Riinu, Marit, Anneli, Leelo ja Merle. Ja varasemalt on meil olnud ka teisi inimesi abiks, aga seekord oli seine tiim. Ja tõesti, seekord oli siis külane Helvi Piispea. Aitäh kõigile, aitäh, kes palves kantsid üritust. Nii et oli igati õnnestunud.
Läheme edasi meie regulaarsete teadetega, mida me võime seinalt lugeda. Nädala seest toimuvad kodugrupid, on kolmapäeva hommikuti beebide ja väikelaste lauluring ja kolmapäeva õhtul venekeelne jõuluõhtu nüüd ei ole, aga alates veebruarist saab seal osaleda küll venekeelsetel noorteõhtutel. Seeniorite hommik on iga kuu neljapäeval, teisel neljapäeval. Ja neljapäeva on nii eestpalvetuba kui ka noorteõhtu ja reedel kogunevad juuniorid. Ja pühapäeval nii eestikeelne kui venekeelne teenistus, ja mida on ka võimalik vaadata erinevatest kanalitest internetis. Eriteatena on meil algamas alfakursus, mis alustab teisipäev õhtuti 18. veebruarist, ja selle kohta saab eest võtta ka selliseid väikseid flyereid, mida jagada ja kutsuda. See on sellise kristlike põhitõdesid tutvustav kursus, kellel on küsimusi, siis see koht on, kus küsida, kus endale pilti Jumalast ja kirikuasjadest ette saada. Ja veel ettevaatavalt on 23. veebruaril kell 17 palve ülistusõhtu siin samas kirikus. Ühtlasi on ka kuukiri ilmunud, mida on samamoodi võimalik eest foiest laua pealt kaasa võtta. Järgnevalt tahame panna kokku ka vabatahtliku korjanduse ja selle ajal saame laulda ja peale seda võtta ka aega erinevateks palveteemadeks ja palvetada ka selle nädala sünnipäeva laste eest, kelleks on Kaupo Jõgi, Rasmus Perend ja Liisi Breedin, kell on juubelisünnipäev ja talle on ka kaart mõeldud. Ma Liisit hetkel praegu ei näe, aga kaart on olemas. Aga laulame veel üheskoos ja saame panna kokku vabatahtliku annetuse. Kui sa oled külaline või esimest korda siin, siis ära tunne ennast kohustatuna, aga see on ka üks võimalus, kuidas me saame kaasa teenida.
Laulame midagi sellist rõõmsat, et siis on rõõmsam annetada. Kui südam teidab rõõm, siis Ja kui on teada ka, et see asi läheb heaks otstarbeks.
tahame võtta nüüd aega veidi palveks ja tänada, aga mul on üks mikrofon. Ma tahan paluda, et kaks inimest, ma ulatan nende saalis mikrofoni, et Aavo palvetaks meie riigi ja rahva pärast. Täna on Tartu rahulepingu aastapäev ja annan mikrofoni ka Helvile, kes võiks palvetada laste eest. Meie koguduse laste eest, kes on nii pühapäevakoolis kui ka osalesid nädalavahetusel, et Jumala sõna võiks neid puudutada. Aga tõuseme, et palvetada.
Suur Jumal, me täname selle eest, et sa oled võimaldanud meile oma riigi, kus ka meie kristlased võime elada. Me täname selle aja eest 100 aastat tagasi, kus istuti koos ja peeti rahukõnelusi ja selle tulemuses oli Tartu rahu, mis on kõige tähtsam sündmus meie riigi ajalus pärast riigi loomist. Issam, me tõesti täname sind nende 100 aasta eest, kus me oleme võinud eri olukordades oma riigis elada, küll okkupatsiooni all, küll iseseisvana, nagu 4 suurt erinevat perioodi on olnud. Issam, sina näed meid, kuidas me rahvana oleme sellest läbi tulnud. Sina näed, kuidas me oleme olnud kord sulle ligemal, kord kaugemal. Aga sinu lapsed on püüdnud olla kogu aeg sinu ligidal. Täna me tahame paluda oma maa ja rahva pärast, et tõesti mitte ainult meie, vaid ka teised, meie rahvuskaaslased, meie riigi elanikud, võiksid astuda sinu juurde. Issand, sina näed meie südame valu selle pärast, et me rahvas on nii kaugel sinust. Me täname sellest, et mõned on ligidal, aga me palume nende pärast, kes on kaugel, et nad võiksid ligineda. Issand, me tahame eriti paluda ka selle pärast, et praegusel ajal ei oleks eelarvamust kristliku usu suhtes, vaid ühiskonnas võiks paraneda suhtumine sinu asjadesse, sinu sõnasse, sinu seadmistesse, sinu tõesse, sinu armastusse. Issand, aita, et me rahvas tervikuna ja riigina võiks astuda sulle lähemale. Aga eriti me palume iga südame pärast, iga üksiku hinge pärast, et iga üks võiks sind otsida. Issand, me palume ka väliselt õnnistust meie riigile, et see võiks kesta. See on sinu tahtmine, sinu seadmine, et on olemas Eesti rahvus ja selle rahvusel on oma riik. Aga aita sina, et me seda kuidagi ära ei rikuks ja maha ei kisuks, vaid me tõesti koos sinuga võiksime üles ehitada. See on õnnista selleks meie riiki ja rahvast. Aga me paneme endid eriti sinu kätte, et me oleksime tõesti need maasool ja valguse lapsed siin meie riigis. Sina näed ka meie poolikust, aga sina näed ka meie tahet. Anna meile oma vaimu kaudu. Rohkem tahet, suuremat jõudu, sinu vaimu väge, et me võiksime olla õnnistuseks oma rahvale. Aamen.
Suur Jumal, me täname, Issand, et sa oled meid kutsunud, sa oled meile lapsed annud ja võtta, Issand, neid õnnistada. Sa tead, kui vähe levib me usk ja kui pikka mööda. Aga me parume arvama, et sina oma püha vaimuga vajutaksid inimeste ja laste vanemate südamele, et nad tooks neid Jumala kotta. Anna sina, Issand, neile oma püha vaimu läbi. Igal ühel oma and ja rohkemki veel. Et nad võiksid sind teenida. Ja me väga palume noorte meeste pärast vajuta nende südametesse, et nad ka võtaksid vastutust ja koguduse vanemate kohtadel läheks, sest sa näed, palju kohti on ilma nende koguduse vanemateta. Issand, halasta meie peale. Ei ta armu ja veel kord ei ta armu. Ja tee oma töö püha vaimu läbi. Meie seis ka. Jeesuse nimel, aamen.
Jumal, selle seestpalve osas me tahame ka tänada sind selle kokkupandud ohvrianni eest. Anna meile tarkus seda mõistlikult kasutada sinu riigi tööks siin hoones ja ka laiemalt, et me saaksime seda üheskoos üles ehitada. Tahame paluda ka meie eestpalve koguduse, Lihula koguduse sinu kätte, kui nad on just ülemisel nädalal matnud oma pastori ja anna ka neile jõudu ja mõistmist, kuidas edasi minna. Ka nendes väiksemates kohtades, Jumal, sinu riigi töö võiks edasi minna. Tahame ka tänada Kaupo Jõgi, Rasmus Perendi ja Liisi Preedini eest, kelle sa oled ka meie koguduse pere kinkinud õdedeks vendadeks. Olen nende järgmaid samme, nende eluastaid õnnistamas ja juhtimas. Aamen. Järgnevalt tahaksin kutsuda siia tunnistuseks ühe meie kogudusõe. Ja mina mäletan teda juba väiksest poisist peale, kui me vanas palvelas olime ja siis tema oli selline natuke kuri tädi, kes tuli ja viibutas natuke näppu siin seal, aga viimastel aastatel minu meelest on ta üks selge õnnistus olnud meie koguduses. Ta on löönud särama ja võtab osa paljudest erinevatest ettevõtmistest siin koguduses ja hea meelega kuulame Külli, mida Jumal sulle südamele on pannud.
Halleluja! Issand on hea ja tema heldus kestab põlvest põlve. Aitäh, Hendri! See on sula tõsi, mis sa ütlesid. Kõik on õige. Ja Jumal on see, kes teeb meis uut. Ja ma loeksin alguseks Taaveti laulu 103. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Sel ajal, kui Jeesus maa peal käis, tuli tema juurde väga palju haigeid, vigaseid, jalutuid, vaevatuid. Ja Jeesus parandas ja tervendas neid kõiki. Ja tuli ka üks pime mees ja Jeesus puudutas ta silmi ja ta sai nägijaks. Ka minu silm ajas puudutust ja ma sain selle puudutuse, aga see puudutus oli läbi arsti käe. Ja ma olen väga tänulik selle eest, et ma sain endale parema nägemise. Teine silm ootab seda sama veel. Ja kui ma siis läksin koju ja pidin hoidma seda silma, ei tohtinud eriti pingutadega tõsta. Ja nädala pärast kutsuti mind siis kontrollile ja arst vaatas silma, ütles, et kõik on väga hästi. Ja siis mul olid mõned küsimused. Ja ma küsisin, et ma armastan Jumalat, kas ma pisaratega tohin palvetada. Ja arst ütles, et jah, muidugi võite küll, et see ei tee midagi halba. Ja läksin siis koju ja kas ma midagi muud eriti teha ei saanudki, hakkasin palvetama. Ma ei tea, siis 3 korda päevas või 4 korda või nii nagu jälle meelde tuli. Ja iga kord, kui ma palvetama hakkasin, hakkasid pisarad voolama. No see oli täitsa. Ja üks kord ma mõtlesin siis, et no see on juba liiast, et no see nüüd, no ma ei tea. Ma ei tea, mis peab tegema. Ja siis tuli meelde, et arst ütles, et ei, et see ei tee halba, et kõik on hästi. Ja siis ma jätkasin seda palvet. Ja halba ta ei teinud, aga head tegi ta küll. Sest va peale selle, et ma sain parema nägemise, Jumal andis ka minu vaimusilmadele parema nägemisvõime. Parema ja teravama nägemisvõime. See tähendas seda, et ma võisin ka nendele asjadele, mis varem mind võib-olla häirisid või tekitasid sellist, saad isegi aru. Siis ma võisin nendel vaadata läbi Jeesuse silmade ja mõtlesin, et kui ma saan midagi ise käed külge panna ära teha, siis ma teen seda. aga kui on need asjad, mida minu oskused ja võimed ei küündi, siis ma palvetan selle pärast. Ja nii see on, et me oleme kuulnud elus, et mõni käib ees roosade prillidega ja mõnel on mustad prillid vahetevahel ees. Ja ükskord ma läksin bussi ja nägin, istus üks noormees. Ma ei mäleta, mis värvidel juuksed olid, kas nad olid roosad või kollased. Ja ma ütlesin, et oi, kui ilus värv. Ja ta nägu läks särama ja väga tore oli ülejäänd aja bussis sõita. Ja kindlasti me oleme näinud ka neid inimesi, kes on üleni tätoveeritud ja täis neete ja rõngaid. Ja mis meie esimene mõte siis on, et oi, kui uudne ta välja näeb. Ja siis võtame veel tagataskust need mustad prillid ka, paneme ette, no siis on päris uudne. Siis mõtleme, et no on ikka täitsa jube. Aga mõtlen, et me kristlastena ei pea neid prille kasutama, ei roosasid musti, ei mitte mingisuguseid, ei arvustamise prille ega ükskõiksuse prille, vaid vaatame kõike seda läbi Jumala silmade. Ja siis me näeme õigesti, siis me näeme selle needitud ja tätoveeritud inimese taga vaatame, et oi, kui ilus Jumala looming, kui ilus inimene ja see on hoopis midagi teine tase. Ma sain hiljuti teada, et 20 tähendab midagi. Ja see pidi tähendama seda, et kui inimene läheb silmaarsti juurde, ja tema nägemist kontrollitakse, siis kui see nägemine on hea, siis antakse 20-20. Ja aasta 2020 on meie ees. Ja see on väga tähtis aasta, kui me võtame seda niimoodi. Et me võiksime seda võtta niimoodi, et Jumal saaks meid valgustada meie silmi, nii minu, sinu kui terve koguduse silmi ja me võime minna sellesse aastasse kui selge nägemise aastasse, sest Piiblis on ka kirjakoht, et kui su silm on selge, siis on kogu su ihu selge. Aamen.
Aitäh sulle, Külli. Mis nende kätte külge panemise puudutab, siis ka Külli on olnud üks nendest, kes nende lasteüritustel on köögis aitanud kaasa toimetuda erinevatel kordadel. Antku Jumal meile neid silmi, millega vaadata. Ja kõrvu kuulda. Ja me tahame nüüd kuulata jutlust. Me läheme edasi seeriaga esimese Johannese kirjast. Ja ka tänane kirjakoht räägib sellest, et meil on vaja neid õigeid silmi ära tunda, märgata. Ja ole hea, Mihkel, tule jaga meile tänast jutlust.
Tere, armas kogudus! On rõõm olla siin teie keskel. Ja tõesti rõõm minna edasi meie jutluste seeriaga, kristlik elu pooltõdede maailmas. Varasemalt oleme kuulnud kahte jutlust juba Leho poolt, ühe jutlus Erma poolt, kuulnud sellest, kuidas, mis on selle kirja taust üldse, kuulsime ka osaduse tõelisest tähendusest ja eelmisest korrast kuulsime, et miks me peaks armastama ja üldse, et armastamine on väga oluline. Täna tahame minna siis edasi teise peatüki lõpuosaga, ja see teema tegelikult on päris karm. Aga ma usun, et nii nagu see oli tol hetkel väga oluline, on see ka meil tänapäeval oluline sellest õppida ja seda tähele panna. sest eks neid eksi õpetusi, eksi arvamusi on meie ümber väga palju. Enne kui lähme teksti juurde, tahaks siis välja tuua ühe piiblisalmi, mida me võiks täna õppida. See oli ka juba algustekstis, see ei ole küll esimese Johannese kirjast, aga see on Johannese evangeeliumist. Ja see on Johannese 14.6. See tuleb ka seina peale. Ma usun, et paljudel on see juba peas, aga kellel ei ole, see saab seda õppida ja mõista, et see on tõesti tähtis meie iga ühe jaoks. Ja loeme selle. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ma usun, et kui see põhitõde on selge, siis on väga lihtne minna ka selle teksti juurde, millest me täna õpime. Proovime seda nii, et kellel on juba selge, paneb silmad kinni ja üritame öelda. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Jutuse lõpus loeme seda veel, et eks saab ka kodus veel seda korrata ja meelde jätta. Aga loeme siis Johannes esimesest kirjast, teisest peatükist, salmid 18-29. Lapsed, käes on viimne aeg, nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Nad on küll välja läinud meie seast, kuid nad pole olnud meie hulgast. Kui nad oleksid olnud meie hulgast, siis nad oleksid jäänud meie sekka. Kui nad läksid ära, et teha avalikuks, ükski neist ei olnud meie hulgast. Teil on ju võidmine sellelt, kes on püha, ja teil kõigil on teadmine. Ma ei kirjutanud teile sellepärast, et te tõde ei tea, vaid et te teate seda, ning et ühtegi valet ei tule tõe seest. Kes on valetaja? Eks ju see, kes salgab, et Jeesus on Kristus. Antikristus on see, kes salgab isa ja poega. Kes iganes salgab poja, sellel pole ka isa. Kes tunnistab poega, sellel on ka isa. Mida te algusest peale olete kuulnud, see püsigu teis. Kui teis püsib see, mida te algusest peale olete kuulnud, siis püsite teiegi pojas ja isas. Ja see ongi tõotus, mille tema meil on tõotanud, igavene elu. Ma kirjutasin seda teile nendest, kes püüavad teid eksitada. Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks. Vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab, see on tõde, mitte vale. Ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses. Ja nüüd lapsed, püsige Kristuses, et kui tema saab avalikuks, oleks meil tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees. Kui te teate, et tema on õige, siis te mõistate, et igaüks, kes teeb õigust, on temas sündinud. Aamen. Siin alguses tahan kindlasti öelda ka seda, et võib-olla mina ei ole päris see õige inimene, kes seda teksti seletaks just nagu teoloogilises mõttes kõige paremini, aga eks ma üritan teha oma parima ja igaüks saab sellele mõelda ja läbi katsuda ja tegelikuses nii peame me iga asjaga tegema. Aga sellest ma räägin natuks aja pärast. Kui me nüüd siit algusest hakkame minema, 18. salm, siis siin ütleb, et käes on viimne aeg. Ja ma usun, et paljudele on see juba teada, et nad on kuulnud sellest, et lõpuajad algasid pärast Kristust ja nad kestavad ka praegu. Mis sellest, et on möödunud 2000 aastat, see ikkagi kestab. Ja kulmineerub sellega, kui Kristus tuleb tagasi. Nii et need kestavad. Ja antikristus. Siin väga huvitav oli see, et seda sõna on kasutatud ainult Johannese kirjades. Mujal piiblis on see tähendus on olemas, aga mitte selle sõnaga. Ja siinses kontekstis mõeldakse seda just kui Kristuse vastast õpetust. või Kristust salgavat õpetust või siis neid inimesi, kes seda teevad. 19. salmis võime mõelda sellele, et eks inimesi, kes kogudustesse tulevad ja siit ära lähevad, tegelikkuses on alati. Aga selle juures peab mõtlema, et mis oli see põhjus, miks inimene lahkus. Kas oli see, et ta läks usust ära või ta liikus lihtsalt teise kogudusse, mis oli see tema põhjendus ja, või tema motiiv. Ja selle juures tuleb mõelda ka sellele, et kahjuks on kindlasti ka praegu meie hulgas neid inimesi, kes ei ole tegelikult meie hulgast. Ja mille poolest nad ei ole meie hulgast? Selle all ma mõtlen seda, et eks Eestis võib-olla on seda vähem, aga kui ma otsisin sellist head ehedat näidet, siis see riik, mis minu arvates on see näide, on Kreeka. Sellepärast, et kui sa statistikat uurid, siis 2015. aasta andmed ütlevad, et 93% kreeklastest ütlevad, et nad on kristlased. 93%. Ja kui siis vaatad selle kõrval, et kui mitu protsenti inimestest käib igapäevaselt või iganädalaselt või siis vähemalt paar korda aastas kirikus, siis tegelikkuses ütleb 86% inimestest, et nemad ei käi. Ehk siis, kui sa võtad, et 93-86, siis tegelikult 7% tervest rahvastikust. Nad ütlevad, et nad on kristlased ja nemad käivad siis kirikus. Ainult 7. Sellest me võime tõesti, ma usun, mõista seda, et seal on väga levinud selline kombe kristlus. Et kui riigis on kombeks öelda, et ma kuulun sinna kogudusse või sinna kirikusse, siis muidugi nimi pannakse kirja, aga tegelikult see üleend elu ei mõjuta. Ma ei tea, kui palju siin meie koguduses seda on või meie liidus. Eks iga kogudus ja iga kirik teab seda ise. Ja iga inimene teab seda ise. Kas tal on lihtsalt nimi siin kirjas või ta tegelikkuses ka tahab olla sellest osa ja südamega olla sellest osa. 20. salm. Teil on ju võidmine sellelt, kes on püha ja teil kõigil on teadmine. William Tyndale on selle koha seletuseks kirjutanud niimoodi. Teid ei ole võitud ihuliku õliga, vaid teie hing on võitud Kristuse vaimuga. See vaim õpetab teile kogu tõde Kristuses ja teeb teid võimeliseks otsustama, mis on vale ja mis on tõde, ning eristama Kristust antikristusest. Ma usun, et see võtab väga hästi selle koha kokku. 21. salm. Tolle aja kristlased, Jeesus oli tegelikkuses ju alles olnud. Üpriski vähe aega on möödas. Ka apostlid olid alles tegutsenud ja kes olid veel tegutsemas. Tolle aja kristlased ei vajanud, et Johannes tuleks ja õpetaks neile kardinaalselt midagi uut, sest neil olid need teadmised olemas. Oli vaja lihtsalt selles püsida. 22 ja 23. Nende kohta ütleksin, et tollel ajal levis vale õpetus, kus kuulutati, et inimene, Jeesus ja igavene poeg ei olnud üks ja sama isik. Minu jaoks oli ka see huvitav ja ma enne seda ei teadnud. Ja kui ma lugesin selle kohta, siis nad uskusid seda, et oli inimene Jeesus ja siis tema sai Kristuse sellise oleku, siis kui ta ristiti. Siis ta muutus Kristuseks ja täpselt enne ristilöömist siis Kristus lahkus ja Jeesus inimesena läks ristile. See oli see uskumus. Ma ei tea, kui palju see praegu levinud on, ma usun, et pigem mitte, aga eks ka tänapäeval on päris erinevaid arusaamusi piiblist. Ja kui me vaatame Piiblit, siis tegelikuses Kristuse roll on väga oluline meie jaoks. Me ei saa öelda, või me kohe kindlasti ei saa nõustuda sellise õpetusega, mis ütleb, et Kristus korra tuli ja enne risti löömist, siis ta läks ära ja Jeesus inimesena suri meie eest. Siis see ju kaotab kogu selle tähtsuse meie jaoks. Kui Kristus ei surnud meie eest, vaid üks inimene suri, siis see ei ole see, mis tähendab, et Kristuse veri suri meie eest ja võtab kõik meie patud. Ei saa olla nii, et jah, Jumalat ma usun, aga võt Jeesust küll mitte. Jumala sõna ütleb meile siin väga selgelt. Sellisest tunnistamisest või salgamisest mitte ainult ei sõltu meie ettekujutus isast, vaid see, kas meil üldse on isa. Sa ei saa, piibli mõistes sa ei saa öelda niimoodi, et jah, ma usun Jumalat, aga võt Jeesus minu jaoks küll tähtis ei ole. Sest Mattiuse 11.27 ütleb väga selgelt, kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne, kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Nii et kui poeg sulle ilmutab isa, siis sa tunned isa. Aga ilma pojata ei saa seda nii olla. 24. salm. See, mis algusest peale olete kuulnud, see püsigu teis. Siin ongi mõeldud seda evangeeliumi ja apostelikku õpetust, algselt kuulutatud sõnumit. See ei ole muutunud ega muutu. Ka tänapäeval tegelikuses me peaks olema oma õpetuse suhtes päris konservatiivsed. Ei saa iga asjaga kaasa joosta. Ei saa minna sinna, kus inimesed nii-öelda kõditavad sinu kõrvu, ütlevad sulle midagi head, mingit head õpetust. Sa pead hoidma kinni sellest, mis Piiblis on kirjas. Otseselt Jeesuse sõnad, apostlite sõnad, see on Jumala sõna. Seda ei tohi muuta endale sobivaks. Kui sa jääd ustavaks sellele õpetusele, siis sa jääd ustavaks Jeesusele. Ja 25. Ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud. Igaven elu. Et kui sa püsid selles, siis sa saad igaves elu. Kui sa ka salgad selle ning osaduse pojaga ja isaga, siis ei saa sa igavest elu. 26. salmi juures tahaksin ma peatuda pikemalt. Ja mõelda sellele, et mis on siis näiteks tänapäeval meie ühiskonnas levivad sellised eksi õpetused, aga ka meie kogudustes, erinevates konfessioonides. Ja mida siis teha nende õpetustega? Ühiskonnast tahan tuua ainult kaks näidet, eks neid on kümneid ja kümneid. Üks mind väga otseselt puudutav, kuna ma ise töötan lennunduses, siis ikka usutakse seda, et küll ma pritsin kogu sellele maailmale mürki suurte juttidega. Inimesed tahavad seda uskuda. Ja ükskõik, mida sa neile ütled, nemad ikka usuvad. Sest nad on lugenud internetist midagi ja ükskõik, isegi kui sa tead, et sa lendad seal ja see ei ole mingi asi, mis mürgitab, siis neid see ei kõiguta. Ja muidugi teine asi, mis ma usun meie ühiskonnas võib-olla isegi kõige rohkem praegu sellist kaja saab, on vaktsineerimise teema. Eks inimestel on ka, iga ühel on oma arvamus selle kohta. Aga mis on need, mis usuringkondades levivad? Võib-olla Eestis on seda vähem, aga mujal maailmast olen mina küll seda kuulnud. 4 tükki tahaks välja tuua, eks neid on ka kindlasti palju rohkem. Aga neli näidet siis. Esimene on see, mida usuvad paljud, et kõik kristlased peavad olema terved ja jõukad. Kui sul tervist ei ole, siis sa ei ole õige kristlane, ja kui sul raha ei ole, siis sa ei ole õige kristlane. Teine näide on see, kus Jumala armu kuri tarvitatakse. Eks ta annabki meile kõik andeks, aga sa ei saa seda ettekäändeks tuua, et jah, nüüd ma olen kristlane, üks kõik, kuidas ma elan, üks kõik, mida ma teen, Jumal ikka annab andeks ja kõik on hästi. See päris nii ei toimi. Kui sa ikka teadlikult meelega pattu teed, siis kui siiras on ka see andeks palumine. Kui sa mõtled, et see okei, nüüd ma teen täna nii, siis ma palun andeks ja homme ma teen uuesti nii, sest mulle ju meeldib nii teha, siis miks peaks Jumal sulle andeks andma, kui sa kuritarvitad tema armu. Kolmas selline eksi õpetus on see, et inimesed ütlevad, et Jumal on nii hea, et põrgud küll ei saa olemas olla. Sest no kuidas nii hea Jumal saaks inimesi põrgu saata piinama? No kuidas? See ei lähe ju kokku. See on siis kolmas asi. Ja neljas tuli, otsisin internetist erinevaid sellised arvamusi ja mõtteid. Ja siis seal üks ex-moslem kirjutas enda koguduse kohta, et sealses koguduses kantslist öeldi välja, ärge kuulutage moslemitele. Ja tema oli ex-moslem, ta oli saanud kristlaseks, ta oli enne moslem, oli saanud kristlaseks, ja siis ta kuuleb kantslist seda, et ärge kuulutage moslemitele. No kuidas sellesse suhtuda? Aga tegelikkuses on ka kindlasti veel neid inimgruppe, kuhu öeldakse, et ärge nendega kokku puutuge. Et sellistele tavalistele inimestele ikka kuulutage, aga no sellised rängemad gruppid, et ei ärge sinna minge, ärme neile kuuluta. Kui ma valmistasin seda jutlust ette, siis tänu oma abikaasale Kerstile, kes õpib ämmaemandaks, puutusin kokku siis tõenduspõhisuse astmetega. Seletan lahti, mis see tähendab. Kuna tema tegeleb paljude teadusartiklitega, koolis on vaja, siis sul peab olema mingi alus, mille põhjal sa ütled, kas see teadusartikkel on väärt asi või tegelikkuses see on lihtsalt kellegi arvamas. Ja selleks on mõeldud välja tähed A, B, C ja D. A on siis hästi kõrge tõendus, et sa võid kindlalt seda uskuda. Sest seal on hästi suured uuringud, milles inimesed on juhuslikult võetud. Ja see on enamik suurtes arenenud riikides tunnustatud. B on mõõdukas tõendus. Samuti suured uuringud, aga seal inimesed on valitud mingi kindla kategoori alusel. Et enam ei ole lihtsalt, et ma võtan suvaliselt inimesed, vaid näiteks ma võtan 100 naist. See on madal tõendus, mitu väiksemat teine teisest sõltumatud uuringut ning ka need on tunnustatud enamik arenenud riikides. Ja D on väga madal tõendus ja see põhineb ekspert arvamusel. Nüüd kui sa mõtled seda nelja kategooriat ja mõtled ühiskonnas, mida meie inimesed usuvad, siis see tee, mis teadusartiklid või tähendab teadustöödes ja asjades ei ole väga suure sellise tähtsusega, meie ühiskonnas on see üks põhilis asju. Tema on ekspert, tema ütles. Kui tema nii ütleb, siis nii on. Aga võt ei ole nii. Me peame vaatama läbi, kas tema sõnad lähevad kokku ka sellega, mis ülejäänud maailmas ja ka Eestis on uuritud, ja mis tulemused on leitud. Kuidas see sama neli tähte nüüd kirikusse üle kanda? Ma alustaksin alt poolt kõige väiksemast, ehk siis teest. See on ühe või mitmete inimeste arvamus. Ükskõik, kes see on. Kaas arvatud tegelikuses ka meie pastor Leha või sinu kodugruppi juht või sinu kaaskristlane, kes on sinuga ammu juba käinud seda teed. Me kõik oleme tegelikuses mõjutatavad ja eksitatavad. See oleks siis meie kogudus. Ühte konfessiooni kuuluv kogudus. Selle koguduse liikmete ühised põhimõtted, mida siis enamik meist tunnustab. Mingi põhimõte, mis meie koguduses on ja suurem osa meie hulgast tunnustab, jah, see on õige. B läheks siis meie liidu tasemele. Et kui liidus suurem osa kogudustes ja suurem osa inimestest, kes sinna kuuluvad, tunnistavad, et jah, meie oleme nii kogenud, püha vaim on meile nii öelnud ja me tõesti usume seda. Ja oleks siis rahvusvaheliselt ja paljud konfessioonid koos. Et kui ka neid, kui luterlased, baptistid, katoliiklased ja veel edasi, inimesed tunnistavad, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja tunnevad püha vaimu kaudu, et jah, see tõde on mulle selgeks saanud, siis miks sina oma tee tasemel peaksid selles kahtlema? Mille järgi siis otsustada, kas on õige või vale õpetus? Tegelikult saame me ainult sellele toetuda. Ja ainult püha vaimu pääs sellele toetuda. Selleks ongi meil vaja paluda, et Jumal avaks püha vaimu kaudu meile sõna puhtalt, õigelt, mitte omakasu püüdlikult, vaid Jumala tahte kohaselt. Tänapäeva maailmas, nagu ma ütlesin, leidub nii palju uskumusi, müüte, vandenõu teooriaid. Tunnistatakse halvaks asju, mis tegelikkuses on head. See on põhiliselt sellepärast, et lihtsalt kardetakse. Millele me saame siis ühiskonnas toetuda? Uuri algallikaid. Vaata, kas need suured A-d ja B-materjalid ütlevad seda sama, mida see ekspert ütleb. Või see ekspert lihtsalt on võtnud pähe mingi asja ja ajab sulle kärpseid pähe. Sama siis ka koguduses. Uuri algteksti. Ära võta kohe tõepähe seda, mida teine räägib. Palu Jumalalt võimet ära tunda valeõpetus. Tema käes on tõde. Miks me sellele peame nii sügavalt ja tegelikult konkreetselt keskenduma, ongi see, et võib-olla Eestis veel ei ole seda, ma ei ole nii hea indaja, aga mõned kogudused Ameerikas kindlasti on ühise gruppina läinud seda valeõpetuse teed. Ehk siis nende pastor, nende juhid, kodugruppi juhid, jagavad mingit õpetust ja kui sa siis koguduse liikmena ei katsu seda läbi, vaid lähed lihtsalt kaasa, siis sa tegelikult lähed terve kogudusega rappa. Selle pärast on tähtis see, et sa oma piiblist, oma tunnetusest ja teistega nõupidades, tegelikult ka suuremal tasemel, kui sa puutud teiste koguduse liikmetega kokku, siis aruta ka nendega, kuidas nemad oma kogudusest tunnetavad, kuidas nad mõistavad. Ja kui sul on palju suurem pilt arusaamine, siis ma usun, on palju lihtsam mõista, mis on õige ja mis on vale. Selleks, et meil oleks lihtsam ka lihtsam siis võib-olla eristada valeõpetajaid, tahaks tuua veel 6 punkti, mis piiblist me võime leida, mis on siis nii-öelda meile õpetuseks ja hoiatuseks. Ja need käivad siis valeõpetajate kohta. Esiteks, valeõpetajad tahavad meeldida inimestele. Esimese Tessaloonika 2.4 ütleb niimoodi. Vastupidi, me räägime nõnda, nagu Jumal meid on arvanud kõlblikuks, et usaldada meie kätte evangeelium. Me ei räägi, et meeldida inimestele, vaid Jumalale, kes meie südamed läbi katsub. Meie ülesanne on meeldida esmalt Jumalale, ükskõik kui ränka tegelikult see sõnum on. Kui sul on see koht, et kas ma nüüd ütlen välja või ma ei ütle, sest ma tean, et võibolla see riivab seda inimest, siis tegelikuses sa vaikid selle maha selleks, et meeldida sellele inimesele. Ja tegelikuses, kui sa kaugemale sellega lähed, siis sa salgad maha selle õpetuse, mida sa oled õppinud tundma, aga siis sellel hetkel, kui seda oleks vaja öelda, siis sa ei ütle. Sa tahad meeldida inimestele. Number 2. Vale õpetajad ründavad Jumala teenreid. Näiteks Jeesus kokku puutes variseridega. Variserid ütlesid ju tihti, et see on täitsa vale, aga selge näide, Mattuse 12.24, see ei aja kurje vaime välja kellegi muu kui Beltsebuli kurjade vaimude ülemabil. Väga konkreetne rünnak Jeesuse vastu. Ja samamoodi Pauluse kohta me näeme neid näiteid, kus nad kuulutasid ja siis mingi osa juutidest kutsus rahvast üles, ässitas rahvast. Sest konkreetselt nendele juutidele ei meeldinud Pauluse õpetus. Nad ei nõustunud sellega ja nad ässitasid rahvast Pauluse vast üles. Ehk siis tegelikuses nad ründasid ka Paulust, lihtsalt rahva kaudu. Kolmas. Vale õpetajad kõnelevad enda tarkusest. See hoiatus tuleb Jeremia 14.14, aga Issand ütles mulle, prohvetid kuulutavad minu nimel valet. Mina ei ole neid läkitanud, ei ole neid keskinud ega nendega rääkinud. Nad kuulutavad teile vale nägemusi, tühiseid ennustusi ja oma südame pettekujutlusi. Et iga õpetus tuleb läbi katsuda, sest kui keegi tuleb sõnaga, et minul on suur nägemus, siis väga lihtne on seda uskuma jääda. Aga esmalt vaata, kas see on Biibliga kooskõlas ja siis mõtle edasi, mis see täpsemalt oli. Neljas. Vale õpetajad pööravad suurt tähelepanu väikestele asjadele ja unustavad ära peamise. See tuleb siis ka Mattiuse 23.23. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Kui on õpetajad, kes keskenduvad tõesti mingitele kindlatele seadustele või käskudele, mis tulevad Biiblist, aga unustavad ära selle, mis on peamine. Jeesuse õpetusena unustavad ära. Siis on ka midagi paigast ära. Viiendaks valeõpetajad kaotavad ära oma valeõpetuse ilusate sõnade taha. Biibel selle suhtes annab meil hoopis omad juhised. Esimese Korintuse 2:1-5. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust, sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest, Kristusest ja temast kui ristilöödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega. Et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Ma usun, et meie jaoks palju olulisem peaks olema see, kui inimene tuleb alandlikult õpetama, kui mitte see, et ta tuleb suure sellise entusiasmiga või suure naeratusega ja käed käivad ja kõik rahvas on kaasas. Eks see on ka hea kuulda, aga palju olulisem on see, mis on ta süda, sellel hetkel tegemas. Kas ta tahab anda Jumala tarkust edasi või ta tahab enda tarkust edasi anda? Ja kuues punkt, eks ta on ka sellega seotud, vale õpetajaid ei huvita inimeste olemus, tunded, võitlused, nemad vaatavad, et neil oleks lihtsalt rohkem järgijaid ja selle tõttu ka rohkem võimu. Siit tuleb siis kirjakoht sellega seoses on Mattiuse 23.15. Häda teile kirjatundjad ja variserid te silmakirjatsejad. Te rändate läbi mered ja mandrid, et pöörata kas või üks oma usku. Ja kui see sünnib, siis te teete temast põrgulise, kahe võrra niisuguse, kui te ise olete. Hoolime inimestest. Kuulame neid. Oleme kaasas nende tunnetega, nende võitlusega. Ärme aja lihtsalt oma usku neile jõuga peale. Ja siis, kui nad peakski ime kombel saama kristlaseks, no siis lükkame kõrvale, lähme edasi. Vaid tõesti hoolime inimestest. Need olid siis need kuus punkti. Aga lähme algtekstiga edasi, 27. salm. Siinses salmis on siis mõeldud vaimu võidmist. See tähendab püha vaimu ligiolu meie elus. Siin tekst ütleb, et teil pole vaja, et keegi teid õpetaks. Kui sa selle lihtsalt välja rebid sealt, siis tõesti sa võid öelda, et aga mis ma siin kogudus käin, aga ma ei vaja ju õpetust, ma lähen kuhugi mujale, üksinda kuulan, üksinda loen, püha vaim on mul olemas. Aga sa pead vaatama tervet kirja terviklikult, sest tegelikuses Johannes saadab õpetusliku sisuga kirja. Ehk siis ta tegelikult õpetab neid inimesi, kes seda kirja kuulsid, lugesid. Ära rebi lihtsalt välja, vaid mõista, mis see tegelikuses suures pildis tähendab. Siin siis kirjast või selles kohas me võime tegelikult mõista seda, et kui sa natuke laiemalt mõtled, siis Johannes mõtleb siin seda, et sa ei vaja inimlikke õpetajaid. Sul on tegelikuses juba kõik olemas, sul on Jumala sõna olemas, sul on see algne piibli tõde Jeesuselt ja apostlitelt olemas. Keskendu sellele ja toetu sellele. Siin tahaks ma välja tuua ka seda, mida ma olen tunnetanud. Eks on neid inimesi, kes sellega nõustuvad ja on ka kindlasti neid, kes kindlasti ei nõustu. Nimelt vorm, kuidas me teenime Jumalat, on ajaloos muutunud. Aga sisu peab jääma samaks. Ma usun, et me keegi ei kujutaks ette, kuidas oli näiteks 1000 aastat tagasi käia kirikus. Kas või 100 aastat tagasi. Või kuidas oli 50 aastat tagasi. Paljud mäletavad seda, mis oli 50 aastat tagasi, aga ma usun, et ka siis oli sellist arvamust levimas, et vaata, nii nagu 100 aastat tagasi käidi kirikus, nii oli õige. See, mis praegu on, see on vale. Ärme kritiseeri üksteist selle pärast, et minule meeldib see vorm ja temale meeldib teissugune. Keskendume peamiselt sisule ning koos armastuses käies saame ka selle vormi ühiselt paika. Ja viimased salmid 28 ja 29. 28. Hoia oma pilk Kristusel. Tema on sinu tee, tõde ja elu. Keskendume Kristusele. Ja kui ta siis ka tuleb, kui me oleme püsivalt olnud nii, et meil on silmad tema peal, siis me ootame julgusega tegelikult seda. Ja meil ei ole häbi tema ees, kui ta tuleb. Ja 29. Kui me oleme püsivalt selles ja teame pühavaimu läbi, mis on tõde, ja me näeme inimesi enda kõrval, kes käivad samasugust rada, siis me võime olla kindlad, et ka nemad on Jumala lapsed. Lõpetuseks siis võtame asja kokku. Nii nagu Johannesi kiri ajal, nii on ka tänapäeval praegu käimas lõpuajad. Üheks lõpuaja märgiks oli tol ajal ja on ka praegu antikristuste või siis tegelikuses vanas tõlkes on see isegi arusaadavamalt. Seal on kirjas Kristuse vastaste tulek. Nii nagu neid oli siis, neid on ka praegu. Meie iga üks peame iga õpetuse läbi katsuma. Mine sinna rohujuure tasemele. Esiteks, kui sa oled päästetud, siis on sul püha vaim, kelle abi küsida ja paluda. Küsi tema käest abi, et ta teeks sulle sõna elavaks. Loe ning õpi sellest. Teiseks, kui sa sõnast midagi avastasid, siis ära mõtle, et see on nüüd mulle. Ma ei aruta seda teistega, kaas kristlastega, kodugrupiga, aga miks mitte ka terve kogudusega. Vaata, mida ülejäänud kogudus selle juures tunnetab. Sest ka neil iga ühel on püha vaim. Usalda ka teiste tunnetust. Ära keskendu vaid õpetuse vormile, et kuidas see on edastatud või esitatud, vaid uuri selle sisu. Katsume asjad läbi ja tegelikult katsume ka iga ühe inimese läbi. Ning mis peamine, hoia kinni Jeesusest. Tema on tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna Jumala juurde muidu kui tema kaudu. Aamen. Aga me võime siin veel lugeda seda kirjakohta. Selleks, et see meil veel meeles püsiks. Loeme siis ühiselt. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Aamen. Tõuseme veel palveks. Püha vaim, kes sa elad meie sees, ma palun tõesti, et sa igat üht meist aitaksid. Kui nii palju on erinevaid arvamusi, erinevaid õpetusi levimas, siis sina oled see, kes aitab meil eristada üht õpetust teisest. Anna meile ka julgust siis jagada oma mõtteid kaaskristlastega, läbi katsuda see ühiselt, terve kogudusega, vaadata ka suurema pilguga, mis on see, mida ülejäänud kogudused arvavad ja tunnetavad erinevatel teemadel. Issand, hoia meid valeõpetuse eest. Hoia meie pilk Jeesusel. Sest Jeesus, sina oled tee, tõde ja elu. Me tahame püsida sinus, kuuluda sulle. Aita meid selles. Täna, homme, igavesti. Aamen.
Kui sul on jaksu seista, võime jääda seisma ja ühes koos lõpus veel Jumala ees seista ja kahte laulu laulda. Külgedele tulevad ka eestpalvetajad, kui sul on midagi südamel, mida sa tahad Jumala ette maha panna või tänada millegi eest, siis on ka see võimalus oma tänu või muret jagada ja ühes koos palves olla.
Olla sinu ligiolus. Selle laulu võtaks esimesena.
Sinu ligi olus istuda su jalges, ümbritsetud.
Jumal, ma tõesti palun, et sina oleksid meiega kaasas käimas ka nüüd leivamurmis osaduses või kui me läheme koduteele, oleksid ka meie riigi ja rahva üle. Amen.